Radio poradna.
Advokát Zdeněk Rudolecký, naším hostem, vítejte u nás.
Dobrý den.
Tak pane doktore, jaké nejčastější případy pracovně právních vztahů teď v poradně řešíte?
No, to je velice široká otázka, pochopitelně, že vztahy zaměstnavatel a zaměstnance nejsou vždy idylické. Navíc pochopitelně v době, kdy se nám tak trošičku utužil i ten režim podle zákoníku práce. Na druhé straně ovšem zaměstnanci nemají zájem se soudit se zaměstnavatelem o svá práva, protože většinou by to bylo takové, bych řekl, Pyrrhovo vítězství.
Že? Jako bojí se i, myslíte si?
Tak bojí se, pokud jsou nadále zaměstnanci. Že? Pochopitelně, pokud skončí pracovní poměr, tak pak už ten strach není. Že? Ale dokud jsou zaměstnanci, tak ten strach... Ale to nechci paušalizovat, pochopitelně to je rozdílné, je to individuální.
Případ od případu, ano.
Čili jsou to většinou, bych řekl, majetkové spory, ano, čili náhrada škody, třeba za utrpěný pracovní úraz, tam totiž vstupuje další subjekt a to je pojišťovna, čili každý z zaměstnavatelů je povinně pojištěn proti vzniku pracovního úrazu, který se stane zaměstnanci. A samozřejmě, že ten zaměstnavatel očekává, že ta pojišťovna v takovémto případě tu náhradu škody tomu zaměstnanci poskytne. Leč pojišťovny se brání, pojišťovny rády sbírají pojistné, ale už nerady plní, čili vychází z toho, že dokud není pravomocný rozsudek soudu, tak se většinou zdráhají plnit. Teď nechci házet všechny pojišťovny do jednoho pytle, ale mám své zkušenosti. A samozřejmě, že po takové době, kdy už pak ten soud rozhodne většinou ve prospěch toho zaměstnance, už ta pojišťovna pak je povinna to plnění realizovat. Čili toho zaměstnavatele to až tak moc nebolí, protože to za něho v podstatě platí pojišťovna, ale pojišťovna vyžaduje většinou pravomocný rozsudek soudu, čili zdali šlo o pracovní úraz, to je první předpoklad, a zdali tam třeba nebyla nějaká predispozice u toho zaměstnance, no a zdali tedy ten zaměstnanec třeba neporušil nějaké povinnosti, nebyl pod vlivem alkoholu, etc., etc. Čili odpovídám na vaši otázku koherentně, to jsou ty nejčastější spory. Spory jiného rázu až tak časté nejsou.
Máme dotaz po telefonu. Dobrý den.
Dobrý den. Mě by zajímalo, jak je to s kamerama na pracovišti. Jestli jsou pro to nějaké podmínky, nebo jestli si zaměstnavatel může jen tak dát kameru, kam chce.
Děkujeme, mějte se krásně, rádi odpovíme. Naslyšenou.
Mějte se hezky, naschledanou.
Tak otázka pro Zdeňka Rudoleckého, advokáta.
To je velice citlivá otázka. Zákoník práce ji upravuje v paragrafu 316 s tím, že ovšem z tohoto ustanovení se nedozvíte konkrétní individuální problém. V podstatě jde určitý kompromis. Ano, čili na jedné straně má zaměstnavatel právo sledovat práci toho zaměstnance a pochopitelně v době elektronických přenosů dat je to sledování dáno nejenom kamerami, ale vstupování do internetových záznamů, do mailů a tak dále. I dokonce do třeba mobilních telefonů. To znamená, že ten zaměstnavatel má právo si zajistit, aby ten zaměstnanec nezneužíval elektroniku k svým soukromým účelům. Ano, nebo dokonce proti zaměstnavateli samotnému. Na druhé straně je zde samozřejmě ochrana zaměstnance, která není dána jenom našimi zákony, ale i GDPR, čili v podstatě je to mezinárodně právní ochrana. Čili já jsem v úvodu řekl, jedná se určitý kompromis. To právo tady je, ano, včetně tedy samozřejmě sledování kamerami, ale nesmí to být zásah, takový zásah do soukromí toho zaměstnance, který by porušoval zákon. Konec konců zákoník práce o tom hovoří, že se nesmí tím nějakým způsobem narušit orientace nebo informace o zaměstnanci, pokud se týká třeba jeho rodinných majetkových poměrů, sexuální orientace původu, členství v odborové organizaci, politických stranách, příslušnost církvi a náboženské společnosti a tak dále, a tak dále. Jinými slovy, zaměstnavatel má právo kontrolovat, jak pracujete. Ano, do ničeho jiného mu v podstatě nic není. Samozřejmě nemůže kamery umisťovat třeba na toaletách nebo ve sprchách, to je jasné, ale pokud se týká práce a zjišťování, jakým způsobem se zaměstnanec zhosťuje úkolů a zdali tyto nezneužívá nebo zdali nezneužívá přenosovou techniku, na to právo má.
A musí to také zaměstnanci ale oznámit, že tedy kamery jsou nainstalované a kde?
Tím jste mě samozřejmě předběhla. Je to povinnost toho zaměstnavatele, zaměstnance informovat o tom, kde, jaké kamery jsou, co sledují, co je jejich účel. Ano, čili ta informovanost tady musí rozhodně být.
Je zaměstnavatel povinný držet místo zaměstnanci, který je na 3leté mateřské dovolené, další z dotazů?
Zase je to kompromis. Na 3leté ne. Ano, pokud se jedná o základní mateřskou dovolenou, to znamená, to je těch 28 týdnů, pokud se jedná o jedno dítě, pokud žena porodila dvě a více dětí, tak je to 37 týdnů, čili pokud se jedná o tu takzvanou základní mateřskou dovolenou, tam ta povinnost je, pokud to je ovšem další mateřská dovolená, tak už ta povinnost není. Tam je samozřejmě povinen tu zaměstnankyni zaměstnat, pokud nemá to původní místo, tak podle pracovní smlouvy dát náhradní.
Ale adekvátní
ale už
k tomu
není povinen držet
minulému.
Samozřejmě to původní pracovní místo.
Další dotaz po telefonu. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka Marta. A já bych se chtěla zeptat, já jsem teď na mateřské dovolené s klukem, měla jsem to do 3 let a 3 roky dovršej až v listopadu. Ale já jsem si to nechala prodloužit na 4 roky, protože poněvadž mě kluka nevzali do školky. A teď jsem zjistila, zaměstnavatel mi jakože místo bude držet ještě ten rok, ale musím si zažádat o neplacený volno. Ale teď jsem 3 měsíce těhotná jakoby s druhým prdkem, takže nevím, jak to bude pokračovat. Mm-hmm. Jak to bude to takový složitý.
Tak my odpovíme, děkujeme, pokud už je to všechno. Mějte se hezky, nashledanou.
Takže tady je potřeba si samozřejmě separovat otázku nárokovou a otázku nenárokovou. Čili jinými slovy, jak už jsem řekl v té předchozí odpovědi, že zaměstnavatel není povinen v té další mateřské dovolené držet totéž pracovní místo. Je pouze povinen tu zaměstnankyni zaměstnat podle pracovní smlouvy. Čili jinými slovy, pakliže v tomto případě zaměstnavatel je tak trošku bych řekl velkorysý a to pracovní místo drží, tak zase je to otázka nenároková a tam záží, jestli ta posluchačka poté, co skončí ta další mateřská dovolená, tak zda okamžitě už nastoupí tu novou mateřskou, anebo jestli tam bude nějaká přetržka. Pokud tam bude přetržka, jak jsem tomu rozuměl, čili skončí nejprve ta původní mateřská dovolená prodloužená a teprve po určitém období nastoupí novou, takže tam nastává nová právní situace, čili opět je povinen držet to pracovní místo, které ta pracovnice, ta zaměstnankyně bude zaměstnávat ke dni nástupu té nové mateřské dovolené. A všechno začíná, celý kolo to začíná v podstatě znovu. Ano, ale tam jde o to, že je důležitý, jaké místo nebo jakou pozici bude zaměstnankyně v tomto případě zaujímat v době nástupu té nové mateřské dovolené. Já nevím, jestli jsem to řekl dost srozumitelně, ano, ale ta složitost ta tady je každopádně. Nicméně povinnost toho zaměstnavatele, ta už v podstatě padá, ta už de facto padla. Ano, ta už de facto padla.
Protože si to paní prodloužila o ten rok,
tak,
tu mateřskou.
Pokud se týká toho neplaceného volna, samozřejmě to je řešení, ale zase je to na vůli toho zaměstnavatele, protože on může poskytnout, nemusí poskytnout, ano. Takže tím pádem teda odpovídám posluchačce, že není to otázka nároková, je to skutečně otázka dobré vůle toho zaměstnavatele.
Tak druhy smluv, ty nejzákladnější a co v nich rozhodně nesmí chybět. Už jsme říkali, pracovní smlouva na dobu určitou, neurčitou, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti. Platí to tedy vztah zaměstnanec, zaměstnavatel, nejedná se o OSVČ a podnikatele a tak dále.
Takže pracovní smlouvy, ano, samozřejmě, že pracovní smlouvy mají takzvané podstatné náležitosti, bez kterých ta smlouva nemůže vzniknout, a potom jsou to náležitosti, které by tam měly být, ale už nejsou podstatné, a pakliže tyto náležitosti smlouva neobsahuje, přesto smlouva vznikne. Takže podstatnou náležitostí je samozřejmě druh práce, na kterou má být zaměstnavatel přijat, nebo pro jakou má pro toho zaměstnavatele vykonávat. To je nesmírně důležité a je to, řekl bych, důležitější, než si často zaměstnavatelé i zaměstnanci vůbec představují. Často se totiž stává, že zaměstnanec je přijat na určitou práci, vykonává práci jinou, je to třeba potřeba. Už se mi třeba stalo, že jsem měl případ jedné zemědělské firmě, kde došlo ke smrtelnému úrazu, kdy zaměstnanec byl zaměstnáván jako, nevím, agronom nebo nějaký technik, věnoval se ovšem jenom výjimečně nějakým stavebním pracem, které ve smlouvě nebyl, došlo ke smrtelnému úrazu a byla z toho potom nepříjemnost obrovská, kdy firma platila nesmírné sankce, protože nebylo toto zaměstnávání v souladu s pracovní smlouvou. Takže to je velice důležité a samozřejmě neobstojí ani to, co ve smlouvách bývá velice často, že zaměstnavatel může určit tomu zaměstnanci i jinou práci podle vlastní vůle. Nemůže. Jenom to, co je v pracovní smlouvě. Další podstatnou náležitostí je místo výkonu práce. To má zase chránit zaměstnance v tom smyslu, aby s ním ten zaměstnavatel nedisponoval volně po všech možných divizích a bodbočkách té které firmy, čili zaměstnanec může být zaměstnán pouze tam, kde má toto označeno ve smlouvě, a samozřejmě je tady otázka, jak tento teritorium má být determinováno, že platil tady v minulosti velice benevolentní názor, že to mohou být třeba kterékoliv subjekty nebo kterékoliv místa na území, ve kterých tato firma působí, a pak se to dostalo zase do extrémně opačného pólu, kdy toto místo bylo, bych řekl, v souladu s katastrem té které obce. Já se spíš přikláním k té druhé možnosti, že by to mělo být označeno tak, aby to bylo v souladu s katastrem, nikoli s obcí, protože pokud je třeba místem výkonu Praha, tak Praha je velice rozsáhlé území, že, a může tam být 50 km z jednoho místa do druhého. To je druhá podstatná náležitost, a potom samozřejmě třetí podstatnou náležitostí je den nástupu do práce. To znamená, pokud ten pracovník, ten zaměstnanec nenastoupí v tento den do zaměstnání, tak může být tento pracovní poměr rozvázán. To jsou ty podstatné náležitosti. Nepodstatné náležitosti potom spočívají v tom, že má být pochopitelně dohodnuta mzda, dohodnut způsob, jakým tato mzda bude vyplácena. To nemusí být zase naprosto konkrétní, protože s každou změnou mzdy by se musela měnit pracovní smlouva. Dále tam musí být uvedeno, zdali zaměstnanec souhlasí s tím, aby byl vysílán na pracovní cesty, zdali zaměstnanec souhlasí s tím, či o ním, pochopitelně měla by tam být i otázka dovolené, jakým způsobem bude řešena, případné dalšího vzdělání, ale to už jsou záležitosti, které nejsou podstatné a bez nich ta smlouva, jak jsem řekl, vznikne.
Tak my moc děkujeme pro dnešek, náš čas se naplnil a úrazy na pracovišti by mohlo být dalším tématem příští radioporadny, co říkáte?
To je velice zajímavé téma, to je tak na 3 vysílání, já si myslím, že
tak moc děkujeme.
Tam se dá o tom hovořit velice dlouze a velice rozsáhle.
Tak
děkuji.
Naším hostem byl advokát Zdeněk Rudolecký, mějte se krásně.